Qanun 25-ші бөлік. Ғаділлік һәм кішіліктілік турындағы қанун. Әгәр ике кіші арасында низах шықса, алар хүкімшілер янына барсыннар, һәм низахны хүкімшілер тикшерсін, ғайыпсізні ақласыннар, ғайыплыны хүкім итсіннәр. Әгәр ғайыплы кішіні қамшы білән соқтырырға хүкім итсәләр, хүкімші аны жерге 100 түбән ятқырсын да, өз көзі алдында ғайыбына күрә қамшы білән соқтырсын. Аны 40 тапқыр соқтырырға мүмкін, ләкин шуннан да артмасқа тиеш, чөнки артығын соғудан қардашыгыз бүтін кішінің көз алдында хурлыққа түшәр. Башлық соғушы үгізнің аузын бәйләп қоймағыз. Туғаныңның хатынына үйләнү турында. Әгәр абыйлы інілі туғаннар бергә яшәп, аларның берсе ир бала тудырмыйча үлеп китә калса, үлгән кешенең хатыны шит әдәмгә кияүгә чыгарга тиеш түгел. Ә бәлки, үлгән ирнең туганы тол калган хатынга өйләнергә тиеш. Шушылай итеп, үлгән туганының хатыны алдындагы бурычын үтәр ул. Ә ул хатын тудырган беренче ир бала үлгән туганының угылы булып исәпләнер. Шул рәвешле үлгән туганының исеме Исраилдә юкка чыкмас. Әгәр инде үлгән кешенең туганы тол калган хатынга өйләнергә теләми икән, хатын шәһәр капкасы янына килеп өлкәннәргә булай дисен. Иремнең кардәше Исраилдә туганының исемен яшәтү гадәтен кабул итми. Минем алдагы бурычын үтәми. Шул ширакта шәһәр өлкәннәре аны чакырырга һәм димләп күндерергә тиешләр. Әгәр инде ул аңа өйләнергә теләмим дип киреләнсә, тол хатын өлкәннәр күз алдында аның янына килеп, иренең аяк киемен салдырсын да, йөзенә төкереп, туганыңның нәселен дәвам итәргә теләмәгән кешегә шулай эшлиләр дип әйтсен. Бу кешенең гаиләсен Исраилдә аяк киеме салдырылганның гаиләсе дип атарлар. Ике ир сугышканда, берсенең хатыны кыйнаучының кулыннан ирен тартып алырга теләп, икенче иренең ирлек агзасын кулы белән эләктереп тотса, хатынның кулын жәлләмичә кисегез. Үлшәүләр турында. Яншыгызда берсе авыррак, икенчесе җиңелрәк ике төрле гөр йөртмәгез. Йыртыгызда ике төрле зур һәм кечкенә үлшәүләрегез булырга тиеш түгел. Рабба Аллагыз сезгә бирәсе җирдә гомерегез озын булсын өчен, гирләрегез, үлшәүләрегез төгәл һәм дөрес булырга тиеш. Дөрес булмаган гирләр, үлшәүләр кулланучы алдакчылар, Рабба Аллагызга җирәнгечтер. Амалыкыйларның исемен дөнья йөзеннән юкка чыгарыгыз. Мисырдан чыгып барган чагыгызда амалыкыйларның сезгә ни нәрсә эшләгәнен хәтерегездән чыгармагыз. Алар Аллаһдан курыкмыйча, сез арып хәлсезләнгәч, сезгә һөҗүм иттеләр. Хәлсезләнеп артта калган барлык көчсез кешеләрегезне үтерделәр. Рабба Аллагыз биләме әйтеп сезгә бирәсе җиргә килеп, Рабба Аллагыз тирә-юндәге душманнарыгыздан сезгә тынычлык биргәч, амалыкыйларның исемен дөнья йөзеннән юкка чыгарыгыз. Онытмагыз моны.